Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосуну угуштадыңыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 21 август жума күнкү уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Өмүрбек Суланалиев өлкө бийлиги криминалга каршы күрөштө жеңилип калганын айтып чыкты.
Криминал бийлиги умтулуп атат, өзүнүн иштерин жөнөтүп атат, бирок кимди жөнөтүп атат? Ажана шыныр деп коет да булар жиберип койгон.
23 августта Кыргызстандын экс президенти Роза Отунбаева 70 жашка толот. Франциянын Кыргызстандагы алгачкы элчиси, кийин Евробиримдиктин Борбор Азия боюнча атайын өкүл болуп эмгектенген Пьер Морель Роза Отунбаева тууралуу пикир бөлүштү.
Ошондо 1990 жылдары Борбор Азиянын башка жумурияттарында ушундай деңгээлдеги дипломат, жетекчи аялдарды жолуктурган эмесмин.
Ошондой эле басма сөзгө баяндууга сиз биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Үй бүлөдөгү зомбулук иштердин 70% тараптардын келишип алуусу менен токтойт. Мындай маалыматты ПРОНун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү иликтөөлөрдүн жыйынтыгына таянып таратты. Ага ылайык уюм үй бүлөлүк зомбулукка туш болгон аялдардын жана кыздардын иши боюнча тергөө жүргүзүүгө колдоо көрсөткөн. Натыйжада былтыркы 9 айда зорлуктоо берген эси боюнча 269 иш сотко чейинки өндүрүшкө алынса, 200 сотко жетпей токтотулган, 17 иш гана сотко жеткен. 54 иш жаш жетектерге сексуалдык кылмыш көрсөтүү беренеси менен катталган. Иликтөөдө айтылгандай, үй бүлөлүк зомбулук боюнча кайрылгандардын басымдуу бөлүгү 30-40 жаштагы аялдар. Бишкек шаарында жана Аламдын районунда 9 айда эле 3686 учур үй бүлөлүк зомбулук беренеси менен катталган. Мунун ичинен 70% сотко жетпей токтотулган. Маалыматта айтылгандай, бул берене менен көп учурда күйөөсү, атасы же өгөй атасынан токмок жеген учурлар катталган. Дээрлик бардык токтотулган иште тараптар келишип алышкан, негизинен сабалган аялдар тосмо арыз жазышат. Билдирүүдө укук коргоо системасында да стандарттык каталар бар. Далилзаттар убагында алынбайт. Милиция кызматкерлери окуя болгон жерге басып барбайт. Ошол учурда жабырлануучулар да милицияга мөөнөтүн өткөрүп, зомбулукту далилдөөгө мүмкүн болбой калганда кайрылышат. Тергөөчүлөрдүн шалаакылыгынан улам убакыт өтүп кетет. Ички иштер министрлиги тарабынан иш уюштурулбаганы, тергөөчүлөрдүн компетенттүү эместигинен зомбулук жана анын кесепеттери азайбай келет деп жазылган. Таланттуу акын Дүйшөн Жапаров узакка созулган оорудан улам 61 жаш кураганда 20 августта каза болду. Бул тууралуу анын жакындары Азаттыкка билдиришти. Ал 80-нчи жылдардын этегинде алайын десем көмүр кымбат, албайын десем өмүр кымбат, калыңым жок, каадам бар, кааданы билбесин адам бар деген өңдүү кош саптар менен элдин сүймөнчүктүү акынына айланган. Дүйшөн Жапаровду айрым адабият таануучулар 80-90 жылдардын буюккан мууну аткан акындардын катарына кошуп жүрүшөт. Анын ырлары Лениничил жаш гезитине Учкун альманахына чыгып турган. Жоголгон ырлар деп аталган жалгыз китебин 2013 жылы кыргыз эл акыны Шайлыбек Дүйшөев чыгарып берген. Дүйшөн Жапаров 59 жылы туулган, 90 жылы Кыргыз улуттук университетинин филология факультетин бүтүрүп, Лениничил жаш гезитинде кабарчы, улуттук китепканада кызматкер болуп иштеген. Акынын сөөгү 21 августта ат башыга, өзү туулуп өскөн Кара Суу айылына коюлат. 21 августка болгон түндө дагы бир чыгармачыл инсан Турар басылмасынын ээси Тилек Мураталиев көз жумганы кабарланды. Маркумдун жакындары ал оорудан улам дүйнөдөн мезгилсиз кайтканын билдиришти. Азаттык радиосу маркумдардын жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Франциянын президенти Эммануэль Макрон жана Германиянын канцлери Ангела Меркель Алексей Навальныйдын дарылануусуна жана коопсуздугуна шарт түзүп берүүгө даяр. Бул тууралуу биргелешкен маалымат жыйынында билдирген Макрон Франция менен Германия Навальныйдын үй бүлөсүнө баш бааник берүүгө даяр экенин билдирди. Навальный 20 август эртең менен Томск шаарынан Москвага бараткан каттамда эс түшүн жоготкон. Учак Омск шаарына чукул конуп, саясатчы тез жардам менен ооруканага жеткирилген. Саясатчынын маалыматкасы Кира Ярмыш Навальныйды чайга кошулган бир нерсе менен уландырышкан деп шепсенодо. Анын айтымында Навальный бул күнү чай гана ичкен. Ички иштер министрлиги саясатчы Өмүрбек Субаналиевдин билдирүүсүнө жооп берди. ИИМдин маалымат кызматы тараткан билдирүүдө парламенттик шайлоо алдында уюшкан кылмыштуу топтун бийликке, коомго тийгизген таасири тууралуу маселе кайрадан көтөрүлө баштаганы айтылган. Маалымат катчы Бакыт Сейитов талапкер Субаналиевдин өзүндө уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү мүмкүнчүлүгү чоң болгонун, бирок ал андай мүмкүнчүлүктү колдонбогонун Азаттыкка билдирди.
Өмүрбек Субаналиев бизде министр болуп турганда, министрдин орун басары болуп турганда кылмыштуулуктун ар тараптан мындай өсүп, ошол мезгилде Рыскбек Акматбаев дагы жогорку кеңешке баягы депутаттык утуп алгандыгы, буйрутма адам өлтүрүүлөрдө күч алган
Бакыт Сейитов учурда уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш күчөтүлгөнүн жана бул азыркы таптагы негизги багыт экенин айтты. Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары учурда жогорку кеңеш депутаттыгынан талапкер Өмүрбек Субаналиев 19 августта билдирүү таратып кыргыз бийлиги криминалга жеңилгенин айткан. Ал көздөгү парламенттик шайлоого аттанган бир канча партиянын артында каралар турганын белгилеп, саясатка бел байлагандар аларга кызмат кыларын билдирген. Казакстан Өзбекстандык оппозиционер эрк партиясынын мүчөсү Хюрам Бердиевди Ташкентке өткөрүп берди. Бул тууралуу Ташкенттин ички иштер башкармалыгы маалымдап, Бердиев оппозициялык көз караш үчүн кармалбаганын билдирди. Хюрам Бердиевке адам сатуу беренеси боюнча айып тагылган, башка эч кандай айып жок деп жазылган билдирүүдө. Өзбек бийлиги Бердиев 2014-жылы эле адам сатуу беренеси боюнча эки адам менен кошо шектелип издөөгө жарыяланганын билдирүүдө. Милициянын маалымдашынча, ал адамдарды Чымкентке алдап алып барып кулчулукка сатып жиберген. Бирок эрк партиясынын мүчөсү Дилара Мисокова кулчулукка сатылган делген адамдар Казакстандан Өзбекстандагы үйлөрүнө акча жиберип турушканын, жакындар менен телефон аркылуу сүйлөшүп турушканын айтып, буга тиешелүү документтер да бар экенин сотто айтты. 58 жаштагы Хюрам Бердиев мазлум укук коргоо борборун негиздөөчүлөрдүн бири, ал уюмдун Суркандарья облусундагы бөлүмүн жетектеген. Акыркы жылдары ал мекенинен чыгып кетип, Казакстанда жашап жаткан. Соттун чечиминде ал Казакстандан башпаанек же качкын макамын сурап кайрылбаганы тууралуу жазылган. 22 саясий партия талапкерлердин тизмесин бекитти. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, шайлоого каршы ниетин билдирип, 44 БШК кайрылган 44 саясий партиянын ичинен 11 партия шайлоого катышпасын Боршайкомго 12, ал эми 8 партия жазуу түрүндө маалымдаган. 2 партиядан эч кандай маалымат түшкөн эмес.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Өмүрбек Субаналиев өлкө бийлиги криминалга каршы күрөштө жеңилип калганын айтып чыкты. Оппозициячыл бүтүн Кыргызстан партиясы менен шайлоого аттанган генерал учурда бир катар партиялар Крим Төбөл Камчы Көлбаевдин калкалоосу менен саясий жарышка чыкканын жарыя кылды. Криминалдын таасири артып баратканы көп айтылган Кыргызстанда Субаналиевдин айтып чыккан кескин билдирүүсү талкуу жаратууда. Сөз Бакыт Асановдо.
Кыргызстанда криминалдын таасири күчөп баратканы боюнча кескин билдирүүнү Өмүрбек Субаналиев 19 августта бүтүн Кыргызстан партиясынын курултайында жазады. Өзү талапкери катары аттанып жаткан партиянын жыйынында Субаналиев бийликчил күч катары шайлоого катышып жаткан партияларды сынга алып, аларды Крим Төбөл Камчы Көлбаев калкалап жаткандыгын айтып чыкты.
Бардык айтат, биз бийликчилбиз деп. Чынды айтканда, булардын бийликчил эмес, булардын бүгүнкү күндө хозяйны бир эле киши. Бул жанагы криминалдын анабашы Коля Кыргыз деп коет. Ошонун алдында баардыгы шестерка. Бүгүнкү күндө криминализация болуп атат. Криминал бийликке умтулуп атат. Өзүнүн кишилерин жөнөтүп атат. Бирок кимди жөнөтүп атат? Активный ОПГнын мүчөлөрү эмес. А жана шыныры деп коет да булар мында. Жиберип койгон.
Учурда коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары болуп турган Субаналиев бийликчил күч катары биримдик мекеним Кыргызстан, Кыргызстан жана замандаш партияларын атоодо. Мындай маалыматтарды ортого чыгарган Өмүрбек Субаналиев учурда тезинен криминалга каршы күрөш керек экендигин билдирүүдө, оппозициячыл партия менен шайлоого аттанган коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басарынын бул билдирүүсү боюнча президенттик аппарат эч кандай комментарий бере элек. Субаналиев атаган партиялардын өкүлдөрү да бул билдирүүгө жооп кайтарган эмес. Бир гана замандаш партиясынын лидери Жеңиш Молдокматов криминалдын таасири шайлоодо байкалып жаткандыгын ырастап, бирок өз партиясынын бийликчил позицияда экендигин четке какты.
Акарат келтирип бир жаман сөз айткым келбейт. Эки момент боюнча криминалга биздин эч кандай тиешебиз жок. Анын өкүлдөрү да мүчөлөрү да биздин партиянын катарыбызда жок. Тескерисинче башка партиялардын катарына көрүп атабыз да. Жада калса талапкер болупча болот. Эми аны баардыгыбыз көрүп билип эле турабыз.
Албетте, оппозициячыл партиядан талапкери болгон Өмүрбек Субаналиевдин бул билдирүүлөрү шайлоо алдындагы пиар кадам катары кабыл алынышы мүмкүн. Бирок ал дале болсо коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары, тагыраагы жогорку мамлекеттик кызматкер. Президенттин алдындагы коопсуздук органынын жетекчисинин билдирүүлөрүн ушундай учурда бир гана пиар катары кароо туура эмес экендигин адистер белгилешет. Анын үстүнө Кыргызстанда саясатка криминалдын таасири тууралуу көп убакыттан бери эле айтылып келет. Бул боюнча үзүл кесил маалыматтар айтылганы менен Крим Төбөлдүн аты ачык айтылып болгондо да бул тууралуу жогорку кызматта ээлеккен жетекчи билдире элек болчу. Мындан улам Субаналиев буга чейин эл оозунда болуп келген эле абалды айтып чыккандыгын жана бул өтө олуттуу коңгуроо экендигин бир катар эксперттер билдирүүдө. Маселен, улуттук коопсуздук мамлекет комитетинин мурдагы жетекчиси Кеңешбек Дүйшөбаев чынында эле өлкөдө криминал саясатка таасир этүү аракети күчөп бара жаткандыгын четке какпайт.
Демек анда мынтип айтканга бир олуттуу негиздер, далилдер бар го деп ойлойм биринчиден. Ошондуктан муну Субаналиевдин айтканы абдан олуттуу. Коом үчүн керек, буга реакция болуш керек деп ойлойм. Муну президент тез аранын ичинде коопсуздук кеңешинде маселени коюп, күн тартибине киргизип, ушул маселени талкуулап, уюштурулган кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча атайын иш программаны кабыл алып, кескин чараларды көрүш керек деп ойлойм.
Ошол эле кезде парламенттик шайлоо учурунда президенттин саясатына келишкис оппозициячыл партия менен аттанган Субаналиевдин акыркы билдирүүсүн сындагандар да чыгууда. Эксперт Даниэль Кадырбеков Субаналиев коопсуздук кеңешинин катчылыгында турган учурда криминалдын тамыр жайганы боюнча эмне себептен маселе көтөрүп, ага каршы чечимдерди кабыл алган эмес деген суроо коюуда.
Субаналиев мырза өзү мурдатан бийликте иштеген, андан кийин акыркы 3-4 жылдан бери Совбездин заму болуп иштеп атат. Должность ошол криминалитетке каршы кыла турган, координация кыла турган орган да. Ошол жерде отуруп, совбез болуп отуруп, анан кийин криминалитет өсүп кетти дегени бул тебей акыркы жылда ушул кылган жок дегендин белгиси да. Мындай заявление кылганы бул эми баары этикага жатат, баягы мамлекеттик кызматкердин.
Ошол эле кезде криминал менен күрөшүүгө жооптуу болгон Ички иштер министрлиги кылмыш дүйнөсү саясатка таасир этүүдө деген пикирлерге макул эмес. Министрдин орун басары Мирлан Каниметов криминалга каршы күрөш учурда күчүндө экендигин билдирди. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек басма сөзгө серепте микрофондо Шайлообек Жушев.
Вести кежи сайты эксперттер кезектеги парламентке кимдер келери тууралуу ойлорун билдирип жатышканына токтолду. Мисалы, политолог Чынара Эсенгулдун айтымында жаңы жогорку кеңешке жаш саясатчылар көп келе алышпайт. Анткени жеңишке жетүүнүн эки фактору бар. Бири административдик ресурска таянуу, экинчиси акчага таянуу. Ал эми бул таяныштар кимдердин колунда экендиги айтпаса да белгилүү. Дагы бир политолог Кубат Султанбековдун оюнча, бул жолку шайлоо өтө катуу болот. Партиялар максаттарына жетиш үчүн ал тургай мыйзамсыз аракеттерди колдонгонго чейин барышат. Эл ичиндеги сөздөргө ишенсек, парламенттеги бир депутаттык креслонун баасы 500 000 долларга чыгыптыр. Ошого карабастан депутат болом дегендердин аягы дагы деле суу элек. Майда партиялар оюндан четтей башташты. Анткени алардын келишине шайлоо босогосу кыйынчылык жаратууда. Саясат таануучу андан ары жогорку кеңеш түбөстөй жулунуп жаткандардын баары эле элге жардам берейин дегендиктен эмес, өздөрүнүн жеке кызыкчылыктары үчүн. Бирөөлөрү парламентке бизнесин коргош үчүн келатса, бирөөлөрү куйругунда көптөн бери илешип жүргөн кылмыштарын жабыш үчүн келатканын кеп кылды. Кыргызда байыртан келаткан ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат деген таамай сөз бар. Кактус медиа сайты COVID-19 илдети 20-нчы жылы дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнүн адам өлүмү боюнча статистикасына күтүүсүз өзгөртүүлөрдү киргизгенин, бирок Кыргызстан коронавирустан каза болгондордун чыныгы эсебин айта албай келатканын, таң каларлыгы бизде коронавирус эпидемиясы күчөгөн сайын адам өлүмү азайып турганын. Буга ким ишенет? Суроо дагы деле жоопсуз калууда. Анын үстүнө мамлекет өпкө кагынынан каза болгондорду коронавируска кошкусу келбей бир далайга чейин кашайып келип анан кошууга аргасыз болгонун билесиздер. Бийлик дагы деле моюн толгоп, Кыргызстандагы адам өлүмүнө алып келген негизги себеп коронавирус эмес, буга чейинки боло жүргөн өнөкөт оорулар деп көк таштай көгөрүүдө. Ал эми Оксфорд университетинин изилдөөлөрүнүн эсеби боюнча жылдын аягына чейин COVID-19 4000-ден 6000ге чейинки кыргызстандыктын өмүрүн алып кетиши мүмкүн. Адам өлүмүнүн жеткен чеги ушул жылдын август, сентябрь айларына туура келиш ыктымал. Жакшы күндөргө чейин жылдыра туралы дегенди уккан жан болгон жок. Шайлоо 4-нчү октябрда өтмөй болду. Бийлик болсо коронавирус менен ооругандардын саны азайып баратканын, адам өлүмү токтогонун айтууда. Балким чындап эле ушундай болуп жаткандыр. Ылайым эле оору жок болсун деңизчи. Бирок мурдагы советтик өлкөлөрдүн баарынын аймагында эмнегедир саясий чоң иш чаралар өткөнү калган деле COVID-19 азая түшкөнү кызык болууда. Мисалы, конституциясына өзгөртүү киргизүү маалында же 25 июндан 1 июлга чейин COVID-19 Россиянын аймагында да крандагы сууну бурай салгандай азая түшкөн. Жакындагы эле Беларусьтагы президенттик шайлоодо да ушундай болду. Шайлоого чейин күн сайын 300 оор катталып турса, шайлоо болорго 2 күн калганда азайып олтуруп 100 төмөн түшүп калган. Балким бул сценарий Кыргызстанда да кайталанып жатпасын. Чынында эле адам өлүмү боюнча так эсеп азырынча жок. Мамлекет болсо ар кандай шылтоо менен өлгөндөрдүн чыныгы санын жашырып келет. Акипресс маалымат агенттиги Абазбек Атахановдун азыркы шайлоодо партиялар эмес, эл жеңиш керек деген макаласын тартуулады. Автор аз күндөн кийин жогорку кеңешке келем дегендердин аёосуз күрөшү башталарын, бир жагынан бул жолку шайлоо коронавируска байланыштуу мурдагылардан башкача өтөөрүн, бир жагынан тагдыр чечер шайлоо болоорун, биздин балдарыбыз менен неберелерибиздин Кыргызстандын эртеңин аныктай турган шайлоо экендигин, ошондуктан буга дейре боло келгендей жердештикке, мамилеси барына, акчасына карап добуш бербей, ар ким өзүнүн эртеңки жашоосу үчүн добуш берүүгө тийиштигин айтты.
Шайлообек Дүйшеевтен басма сөзгө баянды уктуңуз. Азаттык радиосунун толкундасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Таланттуу акын Дүйшөн Жапаров узакка созулган оорудан улам 61 жаш курагында 20 августта каза болду. Франциянын президенти Эммануэль Макрон жана Германиянын канцлери Ангела Меркель Алексей Навальныйдын дарылануусуна жана коопсуздугуна шарт түзүп берүүгө даяр. Навальный 20 августта эртең менен Томск шаарынан Москвага бараткан каттамда эс үчүн жоготкон, ал азыр оор абалда жатат. Кыргызстанда 22 саясий партия талапкерлеринин тизмесин бекитти. Казакстан Өзбекстандык оппозиционер Эрк партиясынын мүчөсү Хурам Бердиевди Ташкентке өткөрүп берди. Уктуруубузду улантабыз. 23 августта Кыргызстандын экс президенти Роза Отунбаева 70 жылдык мааракесин белгилегени жатат. Франциянын Кыргызстандагы алгачкы элчиси, кийин Евробиримдиктин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү болуп эмгектенген Пьер Морель биз менен маегинде. Отунбаеванын жаш эгемен өлкөнүн тышкы саясатын түптөөдөгү ролуна токтолуп, 2010-жылдагы кыйын мезгилде улуттун биримдигин сактоого чечүүчү салым кошкон саясатчы катары мүнөздөдү. Маекте Айнура Жекше кызы уюштурду.
Элчи мырза, сиз Роза Отунбаева менен качан, кантип таанышкансыз? Эсиңизде болсо айтып берсеңиз.
Мен элчи болуп дайындалгандан кийин Отунбаева айым менен биринчи ирет кездешкем. Ал кезде Отунбаева тышкы иштер министри болчу. Ошондо Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинде жолуккам. Кийин албетте менин Европа биримдигинин Борбор Азиядагы атайын өкүлү катары миссиям башталганда такай кездешип жүрдүк. Ал маалда Отунбаева улуттар уюмунун алкагында маанилүү эл аралык тажрыйба топтогон. Мен да ал электенген Грузия боюнча иштерди жакшы билчүмүн. Андан соң 2010-2012 жылдары абдан тыгыз байланышып турдук. Албетте 2010-жылкы окуялар абдан өзгөчө болгон, эстен чыккыс десем болот.
La plus extraordinaire ça a été l'année 2010 évidemment.
Donc vous étiez l'ambassadeur.
Сиз Франциянын Кыргызстандагы биринчи элчиси болгонсуз, кийин Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү болуп иштегенсиз. Ошол кезде Роза Отунбаеванын Кыргызстандын тышкы саясатын аныктоодо, калыптоодогу ролу жөнүндө айтып берсеңиз.
À l'époque, c'était 92.
Je veux dire, j'aurais dû commencer par là. Que ma première visite dans votre pays c'était en 1970.
Сөзүмдү мындан башташым керек эле. Мен сиздердин өлкөңөргө биринчи жолу 1977-жылы баргам. Мен ал кезде Москвадагы элчиликте иштеген жаш дипломат элем. Ошондо Бишкекке баргам. Кыргызстан тууралуу биринчи элесим ошол сапар болчу. Абдан жагымдуу өлкө катары эсте калган. Франциянын Кыргызстандагы алгачкы элчиси катары кайтып келгениме абдан кубангам. Биринчи президентиңерге ишеним грамоталарын тапшыргам. Албетте, бул биринчи сапардын алкагындагы протоколдук бөлүгүнө кирген иш-чара болчу. Андан башка дагы иш-чаралар уюштурулган. Албетте, биз үчүн эл аралык маселелерди талкуулоодо тышкы иштер министрлигиндеги консультациялар маанилүү эле. Мен ошондо Отунбаева айым дасыккан дипломат экенин билчүмүн. Анан дагы французча сүйлөгөн артыкчылыгы бар болчу. Ал кезде Кыргызстанда франкофондор анча көп эмес эле. Бирок Кыргызстанда француз тилин мектептерде окутуу салты калыптанган. Мен баса ошол жышаанды колдоого аракет кылгам. Каракол шаарына чейин барып окуучуларды французча үйрөнүүгө шыктандырууга аракеттенгем. Азыркыга чейин уланып келаткан маданият жүрөсүндөгү иштерди жылуу сезимдер менен эстейм. Отунбаева ал кезде адашпасам көп тараптуу тышкы саясаттын үстүнөн иштеп жаткан. Биринчи кездешүүдө Кыргызстандын тышкы саясаты боюнча дипломатиялык пикир алмашканбыз. Өлкө тышкы саясатта өз алдынча багытын жүргүзүүнү, жаш мамлекет катары эл аралык коомчулук менен ишенимдүү мамилелерди курууну, жаш демократиянын салттарын калыптандырууну тандаган. Ал абдан маанилүү учур болгон. Демократиянын салттарын калыптандыруу Кыргызстанга гана мүнөздүү болчу. Чөлкөмдөгү коңшу өлкөлөр күчтүү президентчил, иерархиялык системага ыктачу деп ойлойм. Кыргызстан алардан айырмаланып, өлкө ичиндеги пикирлердин көп түрдүүлүгүн эске алууну көздөгөн. Мунун баардыгы Кыргызстандын саясатынын дипломатиялык жана саясий өңүттөрү тууралуу биздин биринчи пикир алмашуубузда чагылдырылган.
Sur les aspects politiques et diplomatiques de la politique kirghize.
Азыр сиз айтып жатсаңыз, бирөө келди. Адатта ошол кезде биздин өлкөлөрдө дипломатия, эл аралык мамилелер чөйрөсүндө жалаң эркектер иштечү. Министр, жетекчи аял менен жолугушуу сиз үчүн кандай болду эле?
Лидер, c'était comment?
Évidemment. Évidemment. Alors, sur ce point,
бул маселеге токтоло турган болсом, бул өзгөчөлөнгөн бир фактор дейт элем. Ошондо 1990-жылдары Борбор Азиянын башка жумурияттарында ушундай деңгээлдеги дипломат, жетекчи аялдарды жолуктурган эмесмин. Кийин абал өзгөрө баштаган. Мисалы, коңшу Казакстанда жаш кадрларды даярдоо программасынын алкагында бул жаатта өзгөрүүлөр байкала баштаган. Бирок 90-жылдардын башында Роза Исаковнанын мисалы адаттан сырт бир көрүнүш болчу. Кыргызстандын башкалардан айырмаланган стили бар эле. Сиз сөз кылган маселе 2010-жылдын апрелиндеги кризисте абдан чоң роль ойногон. Ошондо Бишкектеги президенттик кеңсенин жанындагы окуялардан 3 күн өткөндөн кийин мен Кыргызстанга баргам. Өлкө тарыхындагы кыйчалыш учур эле. Роза Исакованы утурумдук президент кылып тандоо чечими мурда болуп көрбөгөндөй, ошол эле маалда жападан жалгыз консенсус экени байкалган. Саясий күчтөр ортосундагы тең салмактуулукту кармап турууга, революциядан кийинки ири саясий трансформацияны баштоого кудуреттүү фигура болчу. Бул жагынан алганда дагы бир жолу Кыргызстанга мүнөздүү белгилүү бир ыкма, стиль жана салтка күйөө болдук.
Une certaine tradition propre au Kyrgyzstan.
Au Kyrgyzstan ou à Otunbayeva?
Бул Отунбаеванын стили беле же өлкөнүкүбү?
C'était j'ai envie de dire et l'un et l'autre. Elle avait une position
экөөнүкү деп айтат элем. Отунбаеванын эл аралык дипломатиялык тажрыйбасы көз карашын эске алганда ишенимдүү, үмүт арта турган фигура болчу. Отунбаеванын эл аралык тажрыйбасы маанилүү көзүр болгон. Себеби улуттар уюмунда иштеген, кеңири таанылган, бир нече тил чет тилде сүйлөчү. Кыргызстандын жаңы саясаты тууралуу түйшөлткөн маселелерге кызыккан мамлекеттерге маанилүү саясий билдирүүлөрдү түздөн түз жеткирүүгө кудуреттүү болчу. Бүтүндөй Борбор Азия боюнча атайын өкүл болгондуктан мен Бишкекте туруктуу жашачу эмесмин. 2010-жылдын апрель, май, июнь, июль айларында ошол оңой эмес маалда мен ар 2-3 апта сайын маалымат алып туруу, байланышта болуу үчүн Кыргызстанга каттагам. Себеби окуялар абдан тез өнүгүп жаткан. Июнда Оштогу кайгылуу окуялар болуп кетти. Андыктан байланышта калуу, кандай өнүгүүлөр болуп жатканын жакшы түшүнүү маанилүү болчу. Роза Исаковна Европа өлкөлөрүнүн Кыргызстандын жаңы саясатын жакшы түшүнүүсү үчүн чоң маани берип келген. Ошол айларда ортодо абдан көп пикир алмашуу болгон. Чынында анын түрдүү саясий күчтөр ортосунда компромисс табуу жөндөмүн белгилеп кетүү зарыл. Анын айланасында ар башка көз караштарды карманган абдан күчтүү саясий фигуралар топтолгонун эстен чыгарбайлы. Отунбаева ошол маалда өлкөнүн биримдигин сактап калуу үчүн ар кыл саясий күчтөрдүн башын бириктире алган жетекчи болгон. Мен муну баса белгилейт элем. Менимче, ошол абдан кыйын, драматикалык мезгилде Отунбаева өлкө биримдигин сактоодо чечүүчү роль ойногон.
Très difficile, dramatique, a joué un rôle déterminant pour sauver l'unité du pays.
Ал эми масштабты кеңейтип, Борбор Азияны гана эмес, постсоветтик аймакты алсак, сиз Отунбаеваны ким менен салыштыра аласыз? Мисалы, Мадрид клубуна мурдагы СССРден Балтиканы албаганда Михаил Горбачев менен Отунбаева гана кирет экен.
Des anciens présidents et premiers ministres. Effectivement, je crois qu'il y a quelques autres
Мадрид клубунда башка мамлекеттердин мурдагы президенттери жана премьер-министрлери бар. Бирок анча көп эмес. Отунбаева 10 жыл мурун президент болгон. 10 жылдан кийин да Борбор Азия үчүн ал өзгөчө, кайталангыс бир орунду сактап келатат. Аймактагы калган өлкөлөр тууралуу дагы көп суроолор жаралган. Алар жаш мамлекеттер, демократия жагында жаңы бир көрүнүш болчу. Континенттеги калган өлкөлөрдөн айырмаланган, өзгөчөлөнгөн тарыхый мураска ээ жумурияттар эле. Мен Борбор Азия боюнча атайын өкүл болуп турганда президент Каримовдон кийин кандай, эмне болот, президент Назарбаевдон кийин эмне болот деген суроолор көп түйшөлтүп келди. Бара-бара ал жактарда окуялар өнүктү деңизчи. Кыргызстанда болсо окуялар бир заматта өзгөргөн. Ошондо Отунбаева кайсы бир деңгээлде кепилдик болуп берген. Башка өлкөдөгү кайсы лидер менен салыштырып кетсе болот? Азыр эсиме оңой менен келбей атат. Бирок ал өзү тажрыйбасы дүйнөдөгү башка өлкөлөр үчүн өзүнчө бир үлгү боло алат деп ойлойм. Дагы бир нерсени кошумчалайт элем. Эң башынан эле утурумдук өткөл президент болуп, кийин президенттикке ат салышпайм дегени тең салмактуулуктун кепилдиги жана бардык күчтөрдүн урматына татыган кадам болгон деп ойлойм. Өзгөчө шарттарда бийликке келип, байма-бай убадаларды берип, кийин жарым жылдан кийин конституцияны өзгөрткөн, мыйзамдарды тууралаган мамлекет башчыларды көп жолуктурса болот. Өткөл мезгил үчүн эле убактылуу деген нерселер ошентип туруктуу болуп калат. Кыскасы оюндун шарттарын өзгөртүшөт. Роза Исаковна өз мандатын чынчылдык, бурмалабай, тактык менен аткарганы үлгү алаарлык. Эл аралык мамилелердеги узак тажрыйбасына таянып, стабилдүүлүктү Кыргызстандын аброюн сактоо үчүн берген сөзүнөн тайбаш керектигин жакшы түшүнчү. Дагы бир мисалды келтирейин. Кызмат мөөнөтү аяктап жатканда Роза Исаковна эл аралык деңгээлде бир жакшы жумуш таба алат болчу. Президенттиктеги 2 жыл маалында жашоосу кыйын болгонун так айтылам. Ошондон кийин айталы Женева же Нью-Йоркто же дагы башка бир жерде жылуу жумшак орун алып жүрө берер эле. Бирок өз өлкөсүндө калып, фонду аркылуу чоң иш аткарып, кыргыз жаштарынын билим берүүсүнө салым кошуу тандоосу мени абдан суктандырат. Мен өз убагында ал чечимин кубаттагам. Мындай тандоо оңой эмес. Ошондо мен Роза Исаковна чоң сүйлөгүм келбейт, бирок сиз өзүңүздү улуттун энеси катары алып жүрөсүз, президент болдуңуз. Эми моралдык жоопкерчиликти алып, буга чейин жасоого аракеттенген иштериңизди башкача улантып жатасыз деп айткам. Бул жагынан алганда мен экинчи мындай мисалды. Ушинтип вазыйпасын уланткан кишини көрбөй жатам. Ошол эле маалда расмий президент болбосо дагы өзүн президенттей алып жүргөн адамдарга такыр окшобойт. Анткени мындай көрүнүш дагы кооптуу болмок. Жок, ал айтып келгендей эле кызматынан кетти. Көбүрөөк социалдык жана моралдык чөйрөгө тиешеси бар тармакта миссиясын улантууда. Менимче, бул өлкөдөгү тең салмактуулук үчүн маанилүү.
Elle a continué une mission plus d'ordre moral et social qui, je crois, pour l'équilibre du pays est très important.
Элчи Мырза, азыр биздин эфир аркылуу сиздин Роза Отунбаеваны куттуктоо мүмкүнчүлүгүңүз бар.
Мадам Отунбаева.
Chère Rosa, je me souviens de nos entretiens dans des moments dramatiques.
Урматтуу Роза, кыйчалыш учурлардагы сүйлөшүүлөрүбүз эсимде. Өлкөнүн тагдыры чечилип жаткан кез болчу. Ошол абдан улуттуу жыйындар эстен чыкпайт. Себеби кеп Кыргызстанды сактоо, миллиондогон кишинин тагдыры тууралуу жүргөн. Өлкө коркунучта болчу. Ал расмий сүйлөшүүлөрдөн кийин баарлашуубузду көзмө-көз улантканыбыз эсимде. Мен ошол окуялар калтырган өз таасирлерин тууралуу айтып берсем, сиз кырдаал боюнча ойлоруңуз менен бөлүшкөнүңүз эсимде. Ошентип, маанилүү маселелерди терең талкуулоого мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Мен үчүн ал эстен кеткис күндөр бойдон калууда. Ошондой учурда сиз ачык айкын, чын жүрөктөн сүйлөгөнүңүз, өлкөңүзгө кызмат өтөөгө берилгендигиңиз, өлкөңүз үчүн күйгөнүңүз абдан байкалчу. Бир нече ай мурун сиздин жаш муун үчүн кыргызча саясий адабият китепканасы тууралуу долбооруңуз жөнүндө сөз кылганыбызда сиз ошол жолуңузду улантып жатыптырсыз деп ичимен ойлоп койдум. Сиз өзгөчө бир инсансыз. Сизди башка саясий фигуралар менен салыштыра албайм. Өлкөңүз башынан кыйын мезгилди кечирип жатканда сиз абдан маанилүү иш кылгансыз. Ал тарыхта калат деп ишенем.
Драматический pour votre pays et je crois que ça restera dans l'histoire. Je vous félicite de tout cœur.
Франциянын Кыргызстандагы алгачкы элчиси, кийин Евробиримдиктин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү болуп эмгектенген Пьер Морель Роза Отунбаеванын 70 жылдыгына карата өзүнүн ой-пикирлерин Айнура Жекше кызына айтып берди. Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган макала баяндарды ошондой эле жогорудагы кызыктуу маекте интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан, Facebookтагы Кыргыз Азаттыкынын алгысы же Instagramдагы Азаттык чекит KG даректеринен таба аласыз. Бүгүнкү таңкы берүүлөрдү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман таң, урматтуу угарман, 21 август жума күнкү уктурууларды улантабыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө арай көз чарай талкуусун угасыз. Анда 4 октябрда болчу жогорку кеңешке шайлоого карата саясий күчтөрдүн биригүү мөөнөтү аяктады. Баш кошуулардын негизги критерии эмне болууда? Партиянын идеологиясыбы же талапкерлердин кландык, аймактык, материалдык таасири үстөмдүк кылып жатабы? Алдыдагы арай көз чарай берүүбүздө бул темаларга кайрылабыз. Оло өлкөдөгү жана эл аралык жаңылыктарга Замира Кожобаева токтолмокчу.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда үй-бүлөлүк зомбулук иштеринин 70% тараптардын келишип алуусу менен токтойт. Мындай маалыматты ПРОнун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү иликтөөлөрүнүн жыйынтыгына таянып таратты. Ал ылайык уюм үй-бүлөлүк зомбулукка туш болгон аялдардын жана кыздардын иши боюнча тергөө жүргүзүүгө колдоо көрсөткөн. Натыйжада былтыркы 9 айда зорлуктоо беренеси боюнча 269 иш сотко чейинки өндүрүшкө алынса, 200 сотко жетпей токтогон, 17 ишкана сотко жеткен. 54 жаш жетиликтерге сексуалдык кыдык көрсөтүү беренеси менен катталган. Иликтөөдө айтылгандай, үй-бүлөлүк зомбулук боюнча кайрылгандардын басымдуу бөлүгү 30-39 жашка чейинки аялдар. Бишкек шаарында жана Аламүрө районунда 9 айда эле 3686 учур үй-бүлөлүк зомбулук беренеси менен катталган. Мунун ичинен 70% сотко жетпей токтотулган. Дээрлик баары токтотулган иштерде тараптар келишип алышкан, негизинен сабалган аялдар тосмо арыз жазышат. Таланттуу акын Дүйшөн Жапаров узакка созулган оорудан улам 61 жаш курагында 20 августта каза болду. Бул тууралуу анын жакындары Азаттыкка билдиришти. Жапаров 80-жылдардын тегинде алайын десем көмүр кымбат, албайын десем өмүр кымбат, калыңым жок каадам бар, кааданы билбес наадам бар деген өңдүү кош саптар менен элдин сүймөнчүктүү акынына айланган. Дүйшөн Жапаровду айрым адабият таанышчылар 80-90-жылдардын буюккан мууну атыккан акындардын катарына кошуп жүрүшөт. Анын ырлары Ленинчил жаш гезитине Учкун альманахына чыгып турган. Жоголгон ырлар деп аталган жалгыз китебин 2013-жылы кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшөев чыгарып берген. Маркумдун сөөгү 21 августта ат башыга өзү туулуп өскөн Кара Суу айылына коюлат. 21 августка болгон түндө дагы бир чыгармачыл инсан Турар басылмасынын ээси Тилек Мураталиев көз жумганы кабарланды. Маркумдун жакындары ал оорудан улам дүйнөдөн мезгилсиз кайтканын билдиришти. Азаттык радиосу маркумдардын жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Франциянын президенти Эммануэль Макрон жана Германиянын канцлери Ангела Меркель Алексей Навальныйдын дарылануусуна жана коопсуздугуна шарт түзүп берүүгө даяр. Бул тууралуу биргелешкен маалымат жыйынында билдирген Макрон Франция менен Германия ошондой эле Навальныйдын үй-бүлөсүнө башпаанек берүүгө да даяр экенин билдирди. Навальный 20 август эртең менен Томск шаарынан Москвага бараткан каттамда эс түшүн жоготкон, учак Омскге чукул конуп, саясатчы тез жардам менен ооруканага жеткирилген. Саясатчынын маалымат катчысы Кира Ярмыш Навальныйды чайга кошулган бир нерсе менен уландырышкан деп шек саноодо. Анын айтымында Навальный бул күнү чай гана ичкен. Казакстан Өзбекстандык оппозиционер эрк партиясынын мүчөсү Хюрам Бердиевди Ташкентке өткөрүп берди. Бул тууралуу Ташкенттин ички иштер башкармалыгы маалымдап, Бердиев оппозициялык көз караш үчүн кармалбаганын билдирди. Хюрам Бердиевке адам сатуу беренеси боюнча айып тагылган, башка эч кандай айып жок деп жазылган билдирүүдө. Өзбек бийлиги Бердиев 2014-жылы эле адам сатуу беренеси боюнча 2 киши менен кошо шектелип издөөгө жарыяланганын билдирүүдө. Бирок эрк партиясынын мүчөсү активистка Дилара Мисакова кулчулукка сатылган делген адамдар Казакстандан Өзбекстандагы үйлөрүнө акча жиберишкенин жакындары менен телефон аркылуу сүйлөшүп турушканын айтып, буга тиешелүү документтер бар экенин сотто айтты. 58 жаштагы Хюрам Бердиев мазлум укук коргоо борборунун негиздөөчүлөрдүн бири. Ал уюмдун Сурхандарья облусундагы бөлүмүн жетектеген. Бир нече жыл мурун мекенинен чыгып кетип, Казакстанда жашап жаткан. Кыргызстанда 22 саясий партия талапкерлеринин тизмесин бекитти. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, 20 августка чейин 22 саясий партия курултай өткөрүп, талапкерлеринин тизмесин түзүп бекитти. Шайлоого катышуу ниетин билдирип, ШКга 44 саясий партия кайрылса, алардын ичинен 11. Шайлоого катышпасын Боршайкомго 12 түрүндө, ал эми 8 партия жазуу түрүндө маалымдаган. 2 партия эч кандай маалымат берген эмес. Эми шайлоого катышуучу партиялар 24 августка чейин талапкерлеринин акыркы бекитилген тизмесин, алар тууралуу толук маалыматтарды шайлоо күрөстү үлгөн тууралуу документтерди тапшырууга тийиш.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында орус тилиндеги дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 4 октябрда болчу жогорку кеңешке шайлоого карата саясий күчтөрдүн биригүү мөөнөтү аяктады. Баш кошуулардын негизги критерии эмне болууда? Партиянын идеологиясыбы же талапкерлердин кландык, аймактык, материалдык таасири үстөмдүк кылып жатабы? Кыргызстанда көп партиялуулукка негизделген парламенттик башкарууну калыптандыруу үчүн эмне кылуу керек? Ушул жана башка маселелер жөнүндө арай көз чарай берүүбүздө кеп кылабыз. Эскерте кетейин, бул талкуу 20 августта кечке эфирибизден алгач ирет түз чыккан эле. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барган.
Арбаңыздар, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү биздин талкуубузга саясий серепчилер Орозбек Молдалиев жана Алмаз Акматалиев мырзалар катышмакчы. Арбаңыздар, урматтуу эксперттер. Урматтуу эксперттер, мен сиздерге экөөңүздөргө тең бирдей суроо бергим келип атат, оюңуздарды уккум келип атат. Радио көрөрмандар үчүн да кызыктуу болсо керек. Мына бүгүн 4 октябрда болчу жогорку кеңешке депутаттарды шайлоо боюнча партиялардын курултайлары болуп, тизмелер такталып, саясий альянстарга биригүү мөөнөтү аяктады. Сиздердин оюңуздарда бул процессте мурдагы шайлоолорго салыштырганда кандайдыр бир жаңы көрүнүштөр, бир парламентаризмди бекемдей турган бир жакшы саамалыктар байкай алдыңыздарбы? Орозбек агай, сиз баштап берсеңиз.
Парламентаризмди бекемдей турган кадамдар зарур эле билине калбайт. Эми ал парламентаризмден чыгып кеттик, анан биз жетишебайбыз деген ыйлагандан пайда чыкпайт. Акырындык менен парламентаризмдин сааттарын үйрөнүп атабыз. Бирок өзүбүздүн жергиликтүү шартыбыз менен ошондой жолдорго барып атабыз. Анткени парламентаризмге барыш үчүн бизде демократиялык салтанаттар калыптанышы керек. Эл демократия менен шайлоо өткөрүүнү үйрөнүш керек. Партиялар да кошого даяр болуш керек да, бизде тилекке каршы ушу 30 жылдан бери шайлоо дегенден кийин эле чыр чатактар көбүнчө чыгып кетет, талаш тартыштар болот, мен тааныбайм дегендер болот. Анан кийинки жылдарда мына 2010-жылдан кийин бир аз нукта түшө баштады бул процесстер. Бирок анда сиздин сурооңузга келсек, биринчи орунда эмне турат? Партиялардын максаты демократияны жайылтуу эмес, жогорку кеңешке келип реформа жүргүзүү эмес максаты. Максаты жогорку кеңешке келип, анан өзүнүн ошо шайлоого кеткен чыгымдарын арттап, анан ошол башка көздөгөн максаттарына жетиш эле болуп атат. Анан эл албетте баягы элдин жыргалчылыгы үчүн, элибиздин келечеги үчүн деген урамдар айтыла берет ал.
Сиз жана айтып аткан жергиликтүү шартыбыз менен өзгөчөлүгүбүз менен дегениңиз ушул дейсизби? Анда биз шайлоого кеткен акчаны кийин өндүрүп алыш үчүн, же болбосо ордуна толтуруш үчүн гана барышабы?
Жеке эле ал эмес. Шайлоого келгенде бизде жанагы добуштар сатылат деген сөздөр бар эмеспи? Ал жалаң эле акчага сатылгандан деле эме эмес, ал жерде ише урук тууган, жердешчилик, башка факторлор үстөмдүк кылып кетип атпайбы? Анан бул азыркы партиялык системаларга жакшы жагы, ошону жойгонго бир аз мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат дагы, жана аз сандуу элдин квотасы бар, аялдардын квотасы бар, регионалдык процентти алыш керек деген маселелер ушундай консолидацияга алганга мүмкүнчүлүк берип атат. бирок баары бир баягы өзүбүздүн көнгөн адатыбыздан такыр арылып кете албай атабыз тилекке каршы.
Рахмат, Алмаз мырза.
Саламатсыздар.
Саламатсызбы? Ушул сөздү улантсак, мына көпчүлүк пикирлерде азыркы партияларды биригүүдө алардын идеологиялары эмес, депутаттыкка талапкердин кландык, аймактык жана материалдык таасири үстөмдүк кылып жатат. Ошого жараша, ошого карап гана биригип жатышат дейт. Сиздин пикириңиз кандай?
Эми биринчиден мен бүгүн бир бул передачага кичине даярданып атып бир статистиканы казып көрөйүнчү деп таап алдым. 4 август 2020 жылга Кыргызстанда юстиция министрлигинде расмий түрдө 259 саясий партия катталган экен. Бул деген мындай орточо эсеп менен ар бир 25 000 Кыргызстандын атуулуна бирден саясий партия деп санасак болот. Анан эми партия парламентаризм деп баягы ушундай талкууларга мен көп эле катышып жүрөм, бирок парламентаризм деп эмнени айтып атабыз мен до сих пор түшүнбөйм да. Себеби парламентаризм деген бул өтө мындай татаал анан терең институт да, өтө мындай маанилүү институттардын бири. Бирок парламенттин өзөгүн саясий партиялар түзүш керек да. А бизде саясий партиялар, мен уламдан улам мынанып келатам, бизде жаңы эле башталып келатат. Классикалык түрдө бир дагы саясий партия жок экенине көзүм жетип атат да. Мисалы анын мисалы далил катары мына азыркы эле мына составтарды карагылачы. Мисалы азыр бир партияга башка партиялардын 4 лидери бирикти башка партияга. Ал, ну ладно, мейли партия жүрө берет дейли, бирок азыркы иштеп аткан жогорку кеңештин бир чоң фракциясынын жетекчиси азыр башка партия менен шайлоого аттанып атат да. Эми ушул сыяктуу фактылар эмнени айтат? Биз парламентаризмдин менин оюмча биринчи эле кадамдарын азыр басып келатабыз да. Ошон үчүн парламентаризм болуп атат бизде, ТИГУ дегендин ордуна бизде саясий партиянын өзүн турукташтырышыбыз керек да. Саясий партиялар пайда болмоюнча анда партиялык парламент да мүмкүн эмес. Партиялык парламент мүмкүн болбосо анда партиялык өкмөт да мүмкүн эмес деп эсептейт. А ошон үчүн партиянын өзү жок болгондон кийин, мындай тырмакча деле болуп аткандан кийин, албетте ал азыркы жогорку кеңешке бараткандар, менин жеке пикиримде бул саясий партиялар эмес. Булар мындай уюшулган эле шайлоого жеңебиз деген максаттуу түрдө ар кандай мындай сиз айткандай кландык, регионалдык, башка бир себептер менен анан максаттар менен топтолгон эле уюшулган топтор баратат деп эсептейм. Ошон үчүн парламентаризм жөнүндө сөз кылганда биздин парламентаризм партиялык парламентаризм эмес. Биз партиялык парламентаризмди жаңы эле мүмкүн быйыл баштап атабыз, мүмкүн 10 жылы чала була башталды, бирок биз улам шайлоо сайын ошол партиялык парламентаризмге жакындап эле алыстап бараткандай сезилип атат мага.
Орозбек ага, мына азыркы мына калыптан элек саясий партиялар жөнүндө кеп болуп атпайбы? Партиялар, саясий партиялардын түзүлүшүнө, аларга же болбосо мүмкүнчүлүк бергенге 30 жыл өттү. Кыргызстан парламенттик башкарууга өттүк дегенибизге 10 жыл өттү. Эмне үчүн биз калыптануу жолуна түшө албай атабыз? Ким кедерги болуп атат? Ким ага тас кол болуп атат? Биздин саясий партиялар өзүбү же бүгүнкү саясий режим бийликтин мындай кедергиси барбы? Каякта бул себеби?
Мына сиздин сурооңуздун өзүндө дагы катаал маселе камтылып атат да. Сиз атайын айтып атат окшойсуз, ошону биз парламентаризмдин шартындабыз деп 2010 жылдан бери. Биз парламентаризмге өтө элекпиз. Азыр конституция боюнча биз парламенттик президенттик башкаруунун формасындабыз. Анткени парламентте легитимдүүлүгү бар, эл шайлап берип атат. Президентте легитимдүү, а президентте эл тарабынан дайындалат. Ошон үчүн бизде башкаруунун формасы президенттик башкаруу эмес, парламенттик да башкаруу эмес, президенттик парламенттик башкаруу системасы. Анан ушул жерде айта кете турган маселе бар. Мына 2010 жылкы 5-созыв шайланды. Андан кийинки 6-созывдын жогорку кеңешти салыштырып карасаңар, сапаты кыйла төмөндөп баратат. Мурункуларын айтпай эле коелу да, баары экинчи революциядан кийинкисин карайлы. Конституция өзгөргөндөн кийинкисин. азыркы кандай болот деп көпчүлүк кооптонуп аткан жери дагы бар ушул жерде. Себеби дегенде уламдан улам парламентке келген жогорку кеңештин сапаты төмөндөп баратат. Ошон үчүн бизге парламентаризмге азыр эрте. Элестетип көрсөңүз, ушул 6-чы созук жалгыз өзү мамлекеттик башкарууну парламентаризмдин жолу менен өтүп калса эмне болот элек деп элестетип моделирует этип көрсөңөр, андан көрө акырындык менен ушул эволюциялык жол менен парламентаризмди жылдырабыз дегенге келебизби? Ушу парламенттик президенттик башкаруунун модели бизге азырынча ушул ылайык экен деген ойдогулар дагы көбүрөөк болуп аткан себеби ошондон да. Анан жана сиздин дагы маанилүү сурооңуз ушул эмне үчүн ушундай кечен деп атабыз дегенде, бул жерде көп маселелер бар. Партиянын мына калк таанып калган социалисттик партиялар ата мекен, азыр көрдүңөр акыбалын, бир винегретти болгон партия болуп калды. Социалисттик идеялар жок эле либералдык партия курабыз дегендер да келди.
Ошону сурайын дедим эле, либералдар менен социалисттер өзү теорияда бириге алабы өзү?
Ушул дагы кызык маселе да. Социалисттик менен либералдык идеология бириксе Европада жалаң эле либералдык партиялар же социалисттик партиялар болбойт беле. Анан бул эме жанагы сиздин сурооңуз ушундан келип чыгып атат да, ошол идеянын эмне экенин билбей эле ушундай партиялар болот экен. Келгилебиз либералдык партия куралы деп эле куруп алгандар эл социалисттик партияда орун бар десе эле жүгүрүп эле баягы идеология калып атат тиякта. Социалисттик партияларга өтүп кетип атышпайбы? Анан жанагы сиздин кейип суроо берип атканыңыз ушундан да, биздин саясий маданият калыптанбай, саясий билимибиздин деңгээли төмөн болуп атпайбы ошо партияны түзгөндөрдүн өзүндө?
Рахмат.
Андан тереңирээк проблемасын айтпай да болот. Мына сиздин кандидаттык диссертацияңыз дал ушул темада болчу мен эсимде да.
Ооба.
Анан ушул нерсени терең түшүнгөнүңүздөн ушул суроолорду айтып атасыз да. Ушул кейипте турган маселе ушул да бизге.
Рахмат.
Анан ушулар парламентке келгенде бул идеология менен иштегенин көрдүңөрбү? Ушул социалисттик партиялар бир социалисттик партиянын ылайыгына социал демократтардын идеологиясын ылайык бир сунуштарды киргизгенин мен деле уга элекмин. Ошон үчүн бул албетте башка партияларга салыштырмалуу булардын бир топ жакшы иштери болду. Бирок эми мына кийинки событияларда социал демократтар ыдырап кетти. Жанагы сиздин баягы эле сурооңузга далил ушул калыптанып калган бекем партия жок болуп атпайбы бизде?
Рахмат агай, да болуп турсаңыз байланышта. Алмаз агай, азыркы кыргыз коомчулугунда парламентке жаңы күчтөрдүн, жаңы жүздөрдүн келишин талап кылган маанай мындай күчтүү болуп атат да, ошондой көрүнүш, ошондой бир жагдай азыр мына парламентке бараткан депутаттардын, талапкерлердин тизмесинде, жалпы мындай күрөштө байкалабы? Ушундай
эки чоң тенденция бар деп эсептейм. Быйылкы мына парламенттик шайлоонун өзгөчөлүгү мурунку парламенттик шайлоого салыштырмалуу да. Биринчиси, ушунчалык чоң жаңы жүздөргө, жаңы демге, жаңы күчкө мындай коомдук талабы өтө чоң болду да, өтө чоң болду, чоң болуп атат. Ошону байкасаңар бир дагы партия мындай эске албай койгон жок. Муну мен жакшы бир жышан деп эсептейм. Себеби коомдун каалоосун, тилегин, көз карашын ошол партиянын лидерлери мындай байкап, баамдап турганы кубандырбай койбойт да. Ошон үчүн алар арга жок, азыр баягы биринчи жыйырмасына, ондугуна жаңы жүздөрдү, мындай бир коомдо белгилүү адамдарды кошкондун себеби ошол. Экинчиден, мына пандемия болду, мына мен биздин бүгүн радио окуучуларыбызды кичинекей нерсе менен куттуктап кетким келип атат. Мына эки айдан бери биринчи жолу өткөн 24 саатта бир дагы киши коронавирустан каза болуп отуруп турушат. Ошол пандемиянын убагында дагы бир экинчи бир чоң тенденция чыкты. Бул реформалардын муктаждыгы. Реформалар болбосо биздин билим тармагы, социалдык тармагыбыз, башкаруу системабыз, саламаттык сактоо системабыз мындай 21-кылымдын мындай чоң чакырыктарына мындай даяр эмес экени билинип калды да. Ошон үчүн мурунку да эле эптеп септеп эле кете беребиз деген болбой калды окшойт. Ошон үчүн экинчи чоң бир муктаждык бул реформалар. Терең кардиналдуу реформалар болуш керек деген ушул эки чакырык өтө маанилүү болуп атат да бүгүнкү күндө. Ошон үчүн эми бирок эми мына жаштар келсин, жаштар келсин деген лозунг мына бир ай, бир жылдан бери, эки жылдан бери келатып, мен өзүмдүн фейсбуктагы баракчама жазып койдум бүгүн. Анан Баавыр партияны аксакалдар турган партияны дагы мындай чыңдап койдуга окшойт. Бириктирип мындай күчтөнтүп койгондой сезилип атат мага. Башкача айтканда азыр баягы возрасттын жаштын эле күрөшү болбош керек да. Туурабы? Ошон үчүн идеялардын, мындай бир туруктуу адамдардын, туруктуу позициялардын дагы күрөшү болуш керек да. Ошон үчүн мага мисалы саясат таануучу боюнча профессор адамга бул шайлоо өтө кызыктай сезилип атат да.
Рахмат.
Ошо мыйзамдын чегинде, мыйзамдар бузулбай өтсө, менин оюмча эгер ушул биринчи эме мындай маанилүү күчтүү партиялар деген 7-8 партиянын биринчи жыйырмалыгынан жок дегенде теңи келсе да, анда бир 50-60 жаңы жүздөрдү мындай күчтүү жаш эмес, бирок мындай активдүү позициясы бар адамдарды көрөбүз деген мен үмүттөмүн.
Орозбек агай, аксакалдардан турган партия демекчи, бир партиядан көрсөтүлгөн генерал талапкер мынтип билдирүү жасап атат. Азыркы криминалдык төбөлдөрдүн таасири күч болууда дейт парламенттик шайлоонун алдында. Алар өз партияларын өткөрүүгө камынып жатышат. Бийликчил саясий күчтөр да алардын башкаруусунда калды деген билдирүү таратты да. Бул канчалык деңгээлде бул чындыкка жакын деп ойлойсуз? Же бул партиядан талапкер атаандаштарын алсыратуу үчүн эле бир жасалган амалы дейсизби?
Жаңылык деле эмес, бул криминал бийликке умтулганына 25 жылдан ашык мөөнөт болду. Бул өзү мыйзам ченемдүү маселе. Жаңы пайда болгон мамлекеттерде накопление капитал болгондон кийин криминалдык бийликке умтула баштайт. Себеби дегенде ошондон сакташ керек болуп калат. Бүгүн мунусун өзүңүз жакшы билесиз бул маселени. Ошон үчүн мына криминал келип атат, криминалдар отурбайбы жогорку кеңеште? Биз мына эле көрсөт. Анан экинчи маселе бар, ушул келген депутаттардын баары тең так таза адамдарбы? Канчаларын иш козгоп атат? Башканы коелук, мына кечээки эле президентибиз жана тегерегиндегилер болуп бир жылдан бери сот процесси болуп атат. Мына ошол проблеманы айтыш керек. Анан ал тиги криминал бийликке эгерде калган партиялар жөндөмсүз болсо, криминал бийликке керек, андай функциялар болот мамлекет дүйнөлүк практикада. Экинчиден, совет мамлекети ураганда билесиз, адегенде мыйзамдар иштебей, күч түзүмдөр иштебей калганда эл ошол силовой структуралардын айласы кеткенде адилетти иштеп, криминалдерге барып кайрылганга аргасыз болгон. Балансы менен акчамды алып алып бербей атат, балансы менин менчигимди ээлеп алып бербей атат, жардам берип койгулачу эле. Коомдо мындай эмелер боло берет. Бирок мына Эдил Байсаловдун эмеси баарыбыздын эсибизде, митинг уюштуруп бийликке криминалитет келген атат деп баштаганда Эдилди таш менен башка кой уруп кетишпеди беле? Бул жаңылык мурда деле болгон иштер, мындай иштер.
Жок, бул эмне үчүн да болуп атат? Бул мамлекеттин алсыздыгынанбы, эмнеден болду? Эмне үчүн криминалдар баш көтөрүп бийликке келгиси келет?
Мамлекет
ооздуктаганга болбойбу?
Бул мамлекеттин алсыздыгынан, экинчиден шайлоочулардын баягы немелеринин саясий маданияттын төмөндөп кеткендигинен жана кайдыгерликтен болуп атат бул маселе. Ким келсе баары бир болуп калды азыр кээ бир адамдарга, акча берсе эле болду деген ситуация бар да. Анан барып бул шайлоолорду жакшынакай уюштуруп, жогорку деңгээлде ушул сиз айткандай делегацияларды элге түшүндүрүп бере турган бул бийликтин жумушу. Эртеңки күнү эмне болуп кетет? Мындай болуп келсе криминалдык бийликке келсе дегенде, анан шайлоонун алдында келип атса алар эмне үчүн, ошол генералдар мурда эмне үчүн буга каршы иштегендер?
Рахмат. Алмаз агай, бизде бул убакка чейин дагы шайлоолордо административдик ресурстардын колдонулушу жөнүндө айтылып келген. Бул жолу дагы ошондой эле пикирде айтылып аткан ойлор көп. Мына шайлоонун жыйынтыгына бийлик канчалык таасир бере алат деп ойлойсуз? Бул жолучу административдик ресурсту болтурбай коюунун деги эле жолу барбы?
Эми менимче административдик ресурс мындай баягы классикалык түрдө биз эмнени айтчу элек административдик ресурс деп. Жанагы участкалык шайлоо комиссияларды бийлик түзүп анан ошолор менен каалагандай бийлечү да. Башкача айтканда оргустатып бюллетендерди урнага салчу, санаганда бирөөнүн добуштарын экинчиге берип койчу деген мына ушул административдик ресурс деп эсептейт. Бул административдик ресурс мен айткан формасы менин жеке пикиримде мына биометрика киргенден бери жана электрондук урналар ишке киргенден бери мындай токтоду десек болот. Эми экинчи формасы бар, баягы бийликте отургандар өзүнүн подчинениясындагы баягы карамагындагы баш ийген адамдарды кыйнап бул партияга же тиги партияга добуш бересиң, же болбосо акчасын чачып, же болбосо өзүнүн баягы административдик абалынан пайдаланып кабинети машинеси дегендей. Мына ушул административдик ресурс деген ушу да. Бирок менин жеке пикиримде бул ресурстун деле таасири бар болот, албетте болуп келген, мында деле болот, бирок өтө эле аз болот деп эсептейм. Себеби биздин бийликте дагы ар кайсы партиялардын өкүлдөрү отурат. Керек болсо бизде өкмөт дагы ошол коалициядагы ар кайсы партиянын өкүлдөрү отурат. Жер жерлерде деле ошондой. Ошон үчүн бул биринчи себеби. Экинчи себеби конкуренция, партиялардын арасында конкуренция өтө күчтүү бири бирине. Ошон үчүн бири бирин мындай көзөмөлдөгөнгө уже мындай күчү жетип калды биздин шайлоого бараткан топтордун. Ошон үчүн бул экинчи фактору. Үчүнчү фактору менин оюмча баягы бир дагы мамлекеттик кызматкер эми баягы акылы бар, эси бар дегендер, андайлар басымды көпчүлүктү түзөт деп ойлойм. Алар деле түшүнүп атат. Азыр ачык заманда жашап атабыз. Азыр бир чогулушта мына мен мисалы министрлик же болбосо акимдер айыл өкмөттөрдү чогултуп алып баланча партияга добуш бергиле деп бир дагы аким айта албайт. Себеби ал айтса ошонун айтып атканын аудиосу анан видеосу эртеси эле интернетке чыгат. Азаттыктан дагы жерде бересиңер ошо.
Рахмат.
Ошон үчүн ушул үчүнчү фактор бар. Анан төртүнчү дагы негизги дагы бир фактор бар. Бул административдик ресурстун өтө күчтүү эместигинин белгиси. Азыр бийликтин жер жерлердеги өкүлдөрү же болбосо бийликтин негизги эле мындай коомдогу аброю анча күчтүү эмес. Аны баарыбыз көрүп билип эле атабыз. Ошон үчүн бийликтик партиядан биз мындай өкмөттөн добро алып келдик анан тигинден мындан добро алып келдик деген партиялар тескери эсеп бериши мүмкүн.
Рахмат.
Эл азыр мындай кичине баягы пандемиядан кийин кыйналып турган кезинде менин оюмча тескерисинче бийликтик эмес партия деп чыккан оң.
Орозбек ага, мына биздеги көйгөйлөрдүн баардыгы, революциялардын баардыгы шайлоонун жыйынтыгы менен чыкканы белгилүү. Бул жолку шайлоодо бир таза адилет өтүш үчүн сиз кандай бир рецепттерди айтар элеңиз?
Кийинки жылдарда шайлоодо махинацияларды болтурбай тургандай көп эмелер ишке ашты. Азыр ошон үчүн жанагы урна, башка маселелер экинчи орунга калып эле добуш сатып алмайга басым кетти азыр. Анан азыр Алмаз Мырза айткан административный ресурс деген бул мындай да, бюрократиянын өзүнүн закону ошол.
Убактыбыз аз калды, жыйынтыктап койсоңуз.
Ушул акыбалдын сакталып калганына кызыктар бул психологический момент. Ошон үчүн каалайбы каалабайбы ушул бийликтин партияларын добуш берели деп үйүрөсү уруктуганы башкалары жөн эле, ал агитация кылбаса деле ошолорго добуш бере турган маселе.
Рахмат.
Ошон үчүн бул
агай убакыт бүтүп калды. Рахмат. Сөзүбүздү да кийинки көрсөтүүлөрдө улантабыз. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз жогорку кеңешке аттанып жаткан партиялардын кошулушунун негизги критерийлери жана парламенттик башкарууга өтүп жаткан Кыргызстандын келечеги тууралуу кеп кылдык. Биздин бүгүнкү талкуубузга саясий серепчилер Орозбек Молдоалиев жана Алмазбек Акматалиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жаңаланып турмакчы. Пандемияда жоголткон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org.
Кадырман угарман, ушун менен Азаттык радиосунун 21-август жума күнкү таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден жарыган макала баяндарды интернеттеги azatlikchekit.org сайтынан да окуп, этегине пикир калтырып турсаңыз дагы болот. Бүгүнкү эртең мененки берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үнүн режиссерибиз Максат Акматжан уулу болду. Жаңылыктарды таңкы эфирге кесиптешимиз Амира Кожобаева даярдап алып чыкты. Кайрадан эфир аркылуу угушканча баарыңызга амандык каалайм. Оорубаңыз. Thank you.